Želim da pročitam prvih 7 stihova iz prve glave poslanice Rimljanima. Od Pavla, sluge Isusa Hrista, pozvanoga apostola, izabranoga za evanđelje Božije, koje Bog napred obeća preko proroka svojih u svetim pismima o sinu svojemu, koji je po telu rođen od semena Davidova, a posvedočen silno za sina Božijega duhom svetinje po vaskrsenju iz mrtvih, Isusu Hristu, Gospodu našemu, preko kojega primismo blagodati apostolstvo, da pokorimo sve neznabožce veri imena njegovoga, među kojima ste i vi pozvani Isusu Hristu, svima koji su u Rimu ljubaznima Bogu i pozvanima svetima. Blagodat vam i mir od Boga Oca našega i Gospoda Isusa Hrista. Oče naš nebeski, hvala ti za tvoju pomoć i staranje za nas, za tvoju ljubav i dobrotu, za tvoje blagoslove, za tvoju očinsku zaštitu. Gospode Bože naš, milostivi, zaista si dostojan da te proslavljamo. Dostojan si, o Bože, da pred tebe dolazimo srcem i umom svojim ispunjenim radošću tvoga spasenja, nadanjem večnog života, zahvalnošću za tvoje blagoslove, za tvoje veliko delo spasenja i milosti u Hristu Isusu. Oče naš nebeski, tebi Tvorcu i Ocu našem nebeskom zahvaljujemo za tu tvoju ljubav i staranje koje se pokazuje na mnogi različite načine u našem svakodnevnom životu. Hvala ti za pozdrave vernih učenika iz daljnih zemalja, braće i sestara u Hristu. Hvala ti, o Gospode Bože večni, za mogućnost održavanja veze i ostvarenja te duhovne zajednice u Hristovom duhu na različite načine koje si nam podario u ovim posljednjim vremenima, da usred teškoća i nevolja i pored mnogo borbe i napasti možemo osjećati tvoje staranje za nas, tvoju ljubav, o Bože večni, da možemo međusobno deliti reči nauke tvoje, svjedočanstvo novog života u Hristu, i da možemo, o Gospode Bože naš milostivi, tim rečima i ljubavlju i staranjem u duhu Hristovom dotaknuti srca i umove drugih koji su oko nas, da bi oni koji tebe traže kroz Hrista našli put spasenja i u Hristu primili dar večnog života. Oče naš nebeski, ti si nam dao ove reči nauke tvoje, sveta pisma i sveta svjedočanstva Gospodnjih učenika, svetih apostola i drugih učenika koji su ta svjedočanstva zapisivali. Milostivi Bože naš, mi te molimo da blagosloviš te reči nauke tvoje i da mi, čitajući te reči, možemo primiti podsticaj u duhu Hristovom, da i mi ovako slabi i siromašni u ovom posljednjem vremenu možemo koračati putem vere i istine i svjedočanstvo istine, pronajti ovom dolinom sena smrtnoga to vidjelo večnog života. Molimo te da svagda sjaji u našem svakodnevnom životu na zemlji. Molimo te, Gospode Bože naš milostivi, da mi možemo primiti blagodat i moć koju ti pružaš tvojima skupo iskupljenima, da i mi primimo tu blagodat da budemo deca tvoja u Hristu Isusu i moć da budemo učenici Hristovi, svedoci tvoje istine. Čitajući ove stihove, ti nam daruj, Gospode Bože naš milostivi, da se sećamo da je Savla iz Tarsa bio gonitelj i mučitelj tvoga naroda, da je revnovao na zločinački način, verujući da će tako sačuvati veru pravotaca. A kad si ga ti obratio, Gospode Bože večni, ti si mu dao novo srce i um, da može hoditi po stopama vere pravca našeg Avrama, noseći svedočanstvo svetih proroka i svetih apostola. Jer si mu ti, o Oče naš nebeski, progovorio glasom čovečijim kroz otkrivenje Hrista Sina Tvoga. O Gospode Bože večni, daj nam ti tu svetlost sa visine, a daj nam i poniznosti da primimo tvoje darove sa zahvalnošću i da činimo svakda tvoju volju. Oče naš nebeski, blagoslovi reči nauke tvoje i ispuni nas duhom Hristovim, duhom apostolskim, duhom vere, ljubavi, nadanje na večni život, da i naše putovanje ovde na zemlji, naš rad i delovanje bude u duhu Hristovom i u tom duhu, da mi očekujemo da se javi slava i veličanstvo onoga koji je u mukama na krstu uništio našu propast i našu smrt i ostvario večno spasenje i radost i mir duhom svojim svetim izlivši se i u naša slaba srca. Oče naš nebeski, mi te molimo da ti blagosloviš te reči nauke tvoje i da duh tvoj sveti, radeći tom reču, srca naša spaja i sjedinjava u duhu Hristovom, iako smo u telu, daleko jedni od drugih udaljeni. O milostivi dobri Bože naš, mi te molimo da nas ovdje na ovoj nizini zemaljskoj ništa ne veže za zemlju ovu, tu zemlju koja je opterećena prokletstvom ljudskog greha i bezakonja, tu zemlju na kojoj samo glas istine i svedočanstvo evanđelja može ostvariti stvarne i trajne blagoslove. Ti nam daruj, Gospode Bože večni, da budemo slobodni od svega što nas može od tebe odvojiti, od svega što nas na putu vere zadržava i sprečava napredak koji ti pružaš i koji ti blagosiljaš. Oče naš nebeski, ti naša srca očišćaj, ti naše duše osvećuj duhom Hristovim, ti nas ispunjavaj rečima nauke tvoje i upravljaj korake naše pravednim tvojim stazama. Čuvaj nas od greha, čuvaj nas od samovolje, čuvaj nas od sebičnosti i licemerstva, izbavljaj nas od svake taštine i ponosa i ti nas osvećuj tvojom istinom, prosvetljuj tvojim otkrivenjima. O Gospode Bože večni, još malo i vrlo malo i ispunit će se reči koje si davno rekao preko proroka, da će zemlja do temelja uzdrhtati, da će se sva zemlja uzdrmati, zaljuljat će se i posrnuti kao pijan čovjek i pasti, više neće ustati. Jer ti, o Gospode Bože večni, tvorac i svedržitelj sve vasiljene, nepogrešivi sudija na svim sudijama, dolaziš da sudiš i da osudiš sve grehe i sva bezakonje roda čovečega. Ti dolaziš da skupiš izbrane svoje u carstvo mira i večne radosti, a mi te molimo do tog trenutka, iz toga mira, iz toga mora mira, iz toga obilja nebeske radosti, ispunjavaj naša slaba srca, da hodeći ovom dolinom sena smrtnoga, pretvaramo je u izvore vodene. I ko nas čuje kad, nek naše pesme čuje, ko je pojimo ovde čeznući za onom domovinom večne ljubavi, beskrajne radosti u Hristu Isusu. Oče naš nebeski, tebi se poveravamo i od tebe tu pomoć molimo, a ti učini to tvoga imena radi, radi one večne i neizrešne ljubavi nebeske, kojom si učinio to silno i znamenito delo spasenja, da u mukama rađaš novi život, život večni za sve one koji te veruju. Oče naš nebeski, ti učini da ova tvoja sveta reč odjekne ovom dolinom zemaljskom od istoka do zapada, od severa do juga. Svuda pod nebom neka se čuje ime Hrista Sina Tvoga i Duh Tvoj sveti neka podiže iz mrtvila, iz greha, iz propasti duše koje si ti iskupio i neka nas sprema za onaj večni život u radosti i neka nas naoružava za život u vernosti dokle smo putnici i došljaci na zemlji. Uzvisi ime Hrista Sina Tvoga, proslavi ime Tvoje i slavu i veličanstvo Tvoje Bože, ti objavi poniznima, krotkima, smernima, malima. Uzvisi ime Hristovo Bože, pokaži moć Duha Tvoga i ti obori u prah i uništavilo svu silu tame i sve namere duha pakosti. O Oče naš nebeski, mi se tebi poveravamo, a ti nam daruj da očima vere, pogledom tvoga poznanja, gledamo u tvoje divna otkrivenja i da vidimo, o Gospode Bože večni, da si ti jedini pobeditelj u tome dugotrajnom ratu i da ti, o Gospode Bože večni, u posljednjem danu objavljuješ slavu i veličanstvo te pobede koju i mi ovako slabi čekamo da ugledamo i u radosti sa svima svetima kroz svu večnost da proslavljamo. Amin. Poslanica svetog apostola Pavla Rimljanima, to je u stvari jedno pismo. Pavle apostol piše pismo učenicima Hristovim, verovatno onima koji su živeli u Rimu, možda i nekim Rimljanima koji su bili u drugim mestima. Zanimljivo je videti da to pismo ima određeni oblik, način na koji on piše i može biti da neki među nama bi s vremena na vreme makar želi napisati ili dođu, osjećaju potrebu, vide potrebu da napišu jedno pismo nekome od učenika, od onih koji su u veri. I može biti da nekad se pitamo kako da počnemo, kako da to pismo sastavimo, da li da upotrebimo način koji vidimo u današnjem svetu, možda u novinama ili možda u nekim knjigama koje se u svetu nalazi, nekim udžbenicima koje danas imaju škole ili učitelji po školama. Na koji način bismo trebali napisati pismo? Ovdje imamo jednu mogućnost. Ja ne mislim da kažem da je to zakon i da niko od vernih, niko od učenika Hristovih ne bi smeo pisati pismo na neki drugi način, ali mislim i verujem da bi ovo bio sasvim dobar način, da je Pavle bio ne samo obrazovan čovjek, ne samo čovjek koji bi mogao svima nama biti učitelj, ukoliko bismo mi bili među onima koji hoće da slušaju i da razumu njegovo učenje, jer takvih je bilo mnogo koji su slušali jedno vreme, posle se okrenuli na suprot, a bilo je još mnogo više onih, ja verujem, koji nikad nisu htjeli da slušaju, koji su uvijek bili na suprot. I pretpostavljam da bismo mi mogli biti među onima koji su htjeli da slušaju i bar s vremena na vreme slušali, ako ne neprestano, njegove savete, njegovo upustvo, njegovo učenje, koje je u stvari bilo učenje našega Gospoda Isusa Hrista. I u tom slučaju mislim da mogli bismo uzeti kao jedan model, kao jedan način ili stil pisanja ovaj način koji je Pavle upotrijebio. Na početku samog pisma piše odmah od koga je to pismo. A u današnje vreme, koliko se ja sećam, u pređašnje vreme kad sam ja pisao pismo kao mlađi čovjek, mi smo volili da potpišemo svoje ime tek na kraju pisma, i ako bi neko primio to pismo i htio da zna ko je to pisao, morao bi prvo da to vide na kraju pisma, pa onda na početak i da čita. Međutim, Pavle izgleda nije tako radio. Na kraju ove poslanice se završava imenom Gospoda Isusa Hrista, kao da je Duh Božji Hristovo ime potpisao na ovu poslanicu kroz ruku ili pero pisara koji je pisao to apostolu Pavlu. A umjesto svog imena Pavle na kraju ove poslanice piše o svojoj radosti i o Bogu mira i o toj sili Božjoj da pobedi silu neprijateljsku, o blagodati Gospoda Isusa Hrista, o pozdravima njegovih pomoćnika i saradnika. Timotije moj pomoćnik, Lukije, Jason, Sosipater, rođaci moji. I onda u jednom kratkom stihu, 22. posljednje glave, kaže: pozdravljam vas i ja, Tertije, koji sam napisao ovu poslanicu u Gospodu. Ja mislim da je među učenicima taj običaj ili ta želja srdačne hrišćanske ljubavi bila tako jaka da je to postalo nešto redovno među njima, da šalje jedan drugome pozdrave. U stvari, velik deo te posljednje glave su pozdravi. Pozdrave koje Pavle šalje učenicima u Rimu da prenesu drugim učenicima, i pozdrave koje Pavle od drugih učenika u njegovoj sredini prenosi učenicima u Rimu. I svega toga ja zaključujem da Pavle nije stavio njegovo ime na početku ovoga pisma zbog toga da bi svima kazao: pogledajte kako si jednu lepu i značajnu poslanicu da napišem, niko ne može tako nešto napisati kao što ja pišem, ni u kom slučaju. Ja mislim da je Pavle to stavio jednostavno iz tog razloga što će u toj poslanici da bude objavljeno ili potvrđeno evanđelje Hristovo. On se ne stidi tog evanđelja, to je sila Božja na spasenje svima koji veruju. Svedočanstva i pisma, saveti, uputstva, opomene koji se sadrže u ovoj poslanici mogu dobiti za nas još mnogo veći značaj ili potpuniji značaj bliže onome stvarnom značaju koje te reči imaju u Svetom pismu. Ako imamo na umu da čovjek koji je ovo pisao bio je nekada jedan od najpoznatijih i najupornijih žestokih neprijatelja i gonitelja hrišćanske vere. To je bio čovjek koji je svoje ruke umrljao krvlju hrišćana, vernih učenika gospodnjih. Znamo da u zakonu Mojsijevom piše da svedoci koji iznose tužbu protiv nekoga za koju zločin optuženi će biti osuđeni na smrt, prvi da budu ti svedoci koji će baciti kamen, koji će zadati te smrtne udarce onome koji je optužen. A stoji napisano da je Savle iz Tarsa bio svedok na kamenovanju ili u toku kamenovanja Stefana, jednoga od prvih sedam apostolskih pomoćnika ili đakona. Tako da možemo misliti da je Savle iz Tarsa vodio u tome. I onda vidimo kada ga je Gospod dotakao svetlošću koja je bila jača i veća od sunčane svetlosti, da je Pavle, padnuši na zemlju, vrlo prestrašen, pitao: ko si ti, Gospode? Zašto je to pitao? U tom trenutku on je shvatio da on ne poznaje onoga protiv koga se on bori. I mnogi, ja verujem, u današnje vreme, kad bi poznali samo nešto više od te sile i moći tog strpljivog spasitelja našega Gospoda Isusa Hrista, ne bi se tako uporno borili protiv njega. Ali da budemo pravični i da ne tovarimo optužbe na krivce, niti da sami sebe poštedimo i da se izgovorimo, mislim da je pravo da kažem, i kad bi mi koji smo učenici Hristovi verovali malo više u reči Hristovi i moć Hristovu i bili malo više otvoreni ovim rečima nauke Gospodnje i uticaju Duha Hristovoga, ne bismo tako često, a često puta i tako uporno borili se protiv onoga što Gospod u nama i u našem životu ostvaruje. Pavle, od tog trenutka kada ga je sila Božja oborila na zemlju i srušila ono što je on verovao, što je bila njegova religija, i zamenila je Gospodnja sila tu praznu, ljudsku, zlobnu, mračnu, grešnu, sotonsku religiju jednostavnom, čistom, bezrezervnom verom u Hrista Isusa. Tako je bio obraćen Savle iz Tarsa i u tolikoj meri je postao učenik Hristov da nije se uhvatio samo za one reči koje je Gospod kazao svojim učenicima: više vas ne nazivam slugama, nego vas nazvah prijateljima, jer vam sve kazah što čuh od oca svoga. Pavle ne kaže: ja sam prijatelj Hristov, ja sam učenik Hristov, ja sam oslobođen od greha, meni je večni život obećan i osiguran, nego on počinje ovim rečima: voljan ili dobrovoljan, doživotan rob Isusa Hrista. Nikad više ne nalazi sebi za pravo da traži da bude slobodan od te službe. Naprotiv, u toj službi nalazi svu onu slobodu koju niko od nas ne može naći oslobađanjem od bilo kojeg dela evanđelja. Taj rob Isusa Hrista, pozvan da bude poslanik Isusa Hrista, apostol, izabran da objavi evanđelje Božije. To je evanđelje koje je Bog odavno obećao preko proroka svojih u svetim pismima, evanđelje Isusa Hrista, Sina Božijega, za svedočanstvo davno prorečeno koje se ispunilo u telu, to jest od kolena na koleno. Taj Isus Hristos rođen je od semena Davidova. Duh Božji je posvedočio duhom svetinje vaskrsenjem iz mrtvih. To su reči na neki način nagomilane, jake reči i skupljene sve u tako kratkim rečenicama, da tako kažem, ili delovima ove dugačke rečenice, posvedočen silno za Sina Božjega. Šta znači to duhom svetinje? Ovdje kaže po vaskrsenju ili kroz vaskrsenje, vaskrsenjem iz mrtvih. O tom čovjeku, o toj osobi, Bog je unaprijed obećao i prorokovao kroz proroke da će on doći. A kad je došao, onda ga je posvjedočio silno da pokaže da on zaista Sin Božji duhom, svetinje vaskrsenjem iz mrtvih. Što znači da vaskrsenje našeg Gospoda Isusa Hrista nije bilo ostvareno lekarskim sposobnostima ni veštinama. A sasvim zasigurno nije bilo propovedano nekakvim izmišljenim pričama, nego to vaskrsenje je i to svjedočanstvo potvrđeno duhom svetinje, što znači u istini. Da je to bilo delo Božije, da to nije bilo delo čovečije, a pogotovo nije bilo proizvod ljudske mašte, ljudskih zamišljanja. Ali ovdje kaže da je Bog to napred obećao preko proroka svojih u svetim pismima. Tek kada je apostol Pavle, to jest Savle iz Tarsa, bio obraćen na put Hristov, tek kada je poverovao u Evanđelje Hristovo, odjedan puta ili možda postepeno ona tri dana kada je bio slep i kada je provodio vrijeme u molitvi ne jedući i ne pijući. Savle je shvatio celo sveto pismo. Ono što je dotle znao, pisma proročka, psalme, mudrost Solomunovu, zakon Mojsijev, knjige istorijske o carevima i dnevnicima naroda izraelskoga, sve to što je Savle znao dotle, to je bilo samo delimično znanje i to znanje nije bilo u jasnosti, nije bilo u čistoti, nego zamućeno ljudskim neznanjem, ljudskim namerama, ljudskim željama i naukama kroz koje je on prozir, kojima je bio obrazovan. On je bio obrazovan najvišim obrazovanjem koje se moglo primiti u zemlji izraelskoj, u Jerusalimu, od najpoznatijih učitelja koji su u to vrijeme bili poznati u narodu jevrejskom kao dobri poznavaoci svetih pisama. I sve to nije bilo dovoljno da mu da jasno shvatanje reči Božije. Bilo je potrebno, pored sveg tog znanja i obrazovanja koje on imao, bilo je potrebno ono što je potrebno i najneobrazovanijima i onima koji nemaju, tako reći, nikakvog znanja, a to je vera u Hrista i poznanje te reči Božije koju je Hristos propovedao, koja je bila u stvari ostvarenje, da se izrazim stranom reču, kulminacija, vrhunac svega onoga što su proroci govorili, to jest evanđelje Isusa Hrista, Sina Božjega, jedinog spasitelja roda čovječega. I sada kao apostol Pavle, on piše u ovoj poslanici, vjerovatno posle dužeg i velikog i vrlo dramatičnog, burnog iskustva koje je proživao kao svedok Hristov u svetu u kojem se kretao, apostol Pavle kaže, preko njega, preko Isusa Hrista, Sina Božjega, obećanog od starih dana preko proroka, potvrđenog u naše vrijeme Duhom Božijim, preko njega mi primamo blagodat i apostolstvo. Primamo blagodat, šta znači svaki dobri dar i poklon i blagoslov koji je od trajne vrednosti, dolazi od Oca svetlosti, u koga nema promjenjivanja, nema sejnke tame, u njemu je sama svetlost, nema mijenjanja da jednog dana on radi nešto dobro, drugi dan nešto pogreši, to je ljudski deo ili to ljudi rade, kod Boga toga nema. ti dobri darovi i blagoslovi dolaze od Boga, ali samo kroz Hrista Isusa. I kaže on ovdje, mi smo preko njega ili kroz njega od Hrista, kao što je Hristos primio od Oca, tako su učenici primili od Hrista blagodat i apostolstvo. Blagodat je ono što nas privodi Gospodu, što nas održava u novome životu, ali u tom novome životu, u toj blagodati Božjoj, ima i određene obaveze i određene dužnosti, a to je apostolstvo. Kao što je Gospod Isus Hristos kazao učenicima pred kraj, pre nego što se u telu od njih rastao, on je kazao, kao što je Otac poslao mene, i ja šaljem vas. I onda ovdje kaže da su primili blagodat i apostolstvo, a ta blagodat nije nama dana da bismo mi smatrali sebe na makoji način boljim i vrednijim od ostalih ljudi ovdje na zemlji, nego da bismo znali da sva milost i spasenje dolazi kao nezasluženi dar od našeg nebeskog Oca kroz Hrista. A to apostolstvo nije dano zato da bi neko smatrao sebe na neki način uzvišenim, značajnim, velikim, nego to apostolstvo je dano sa određenom svrhom, određenim ciljem, a to je da se pruži jedna mogućnost, da se uputi jedan poziv svim ljudima ovdje na zemlji da se pokore voli Božjoj i da se obrate u veru u Hrista. Ta sveta vera, vera prava koja spasava, i smrti će svako koji veruje prevesti u novo duhovno biće. Među tima koji su pozvani, među tima kojima je objavljeno ime Gospodnje, ime Spasitelja Isusa Hrista, nalaze se i ovi učenici u Rimu, Rimljani. Svima vama koji ste u Rimu, ovdje na srpskom jeziku kaže ljubaznima Bogu. Ja mislim da je pravo značenje, ili da bi tačan prevod bio ljubljenima od Boga. Ne da su oni bili ljubazni prema Bogu, nego Bog je bio pun ljubavi prema njima. Svima koji su u Rimu, prema kojima se ljubav Božja pokazala, svima onima koji su pozvani da budu osvećeni krvlju Hristovom, verom u Hrista, svima takvima on upućuje ovu želju i ovaj pozdrav: blagodat vam i mir od Boga Oca našega i Gospoda Isusa Hrista. U 5. stihu piše: mi smo preko Hrista ili kroz Hrista primili blagodat i apostolstvo. A ovdje u pozdravu upućenom Rimljanima u 7. stihu kaže: blagodat vam i mir od Boga Oca našega i Gospoda Isusa Hrista. Od Gospoda mi primamo tu blagodat na spasenje. Primamo tu blagodat da verujemo u njegovu reč i da idemo putem kojim nas on vodi. I kad smo na tom putu i kad smo tu blagodat primali, potrebno je opet da tu blagodat primamo. Šta to znači? Ta blagodat nije jedan paket. To je reka života. To je potok blagodati. To nije nešto što se jedan puta primi i onda se drži za sebe i više nikad se to ne prima ponovo. To je nešto što teče bez prestanka. To je Evanđelje Hristovo. Živi u onima koji žive u Hristu. Ta živa istinita, moćna reč Božija čini da i mi, iako smo sami po sebi slabi, ništa bilo jedno na ovome svetu, da možemo primiti tu moć i tu istrajnost da budemo Bogu verni, da radimo ono što je njegova volja i da to činimo sa radošću, sa zadovoljstvom. Potrebna nam je ta blagodat. Ako ne primamo tu blagodat svakodnevno od našega Gospoda, ne možemo imati mir od Boga, Oca našega. To je jedno s drugim vezano. I taj mir od Gospoda u našim srcima izobiluje onda kada smo svesni te njegove blagodati, kad znamo da se on za nas stara i on će sve učiniti kako je njemu ugodno, kad znamo da u našem nastojanju da radimo i činimo što je njegova volja i što je njemu ugodno, je naša stvarna, naše blagostanje, naša sigurnost, vrednost našeg života ovdje na zemlji i mogao bih kazati prvi deo našeg večnog života u večnosti. On kaže ovdje da je ta blagodat i mir od Boga Oca i Gospoda Isusa Hrista. Na mnogo mjesta u poslanicama to možemo naći, da se ime Oca i ime Sina Božjega stavlja jedno do drugoga, i kad razgledamo Sveto pismo i kako naš život u veri teče i odmiče dalje od početka i bliži se onom cilju ka kojem nas Gospod vodi, mogao bih kazati iz svog siromašnog i ograničenog iskustva, ta razlika između Oca i Sina kao da se smanjuje ili nestaje, i sve što vidimo u Ocu je ono objavljenje kojim se on objavio nama kroz Sina, i sve što vidimo u Sinu vidimo onoga koji njega poslao i koji je kroz njega radio i delovao. Tako da moglo bi se kazati, ne da vidimo kao kad pogledamo noći na nebo pa vidimo mjesec i vidimo zvezde i različite zvezde, nego kao u jednom sjajnom, blistavom otkrivenju, kad pogledamo gore, sve što vidimo je slava Božja i ime Božje sve ispunjava. Posle tog pozdrava apostol Pavle piše učenicima, prva stvar koju želi s njima da podeli je njegova zahvalnost Bogu. Zahvalnost kroz Isusa Hrista za sve vas, učenike u Rimu, što se vera vaša glasi po celom svetu. Još jedan stih u kome je dosta velik broj snažnih reči i svaka reč donosi jednu misao ili jedan izraz tog evanđelja koje je Pavle propovedao, sve složeno u jednom stihu. Zahvaljujem Bogu svojemu, a to činim kroz Isusa Hrista. Kroz Hrista je primio dar, kroz Hrista zahvaljuje. Ali on sad zahvaljuje za učenike, zahvaljuje za onu veru koja je njima dana u Hristu. I to čini kroz Hrista. Kako to može da bude ili šta to u stvari znači? Sve je toliko spojeno i sjedinjeno u evanđelju i u celom Svetom pismu. Kroz to evanđelje, kroz otkrivenje, kroz verovanje u Hrista Isusa i otkrivenje koje kroz njega primamo, celo ovo Sveto pismo postaje jedna knjiga i dobija svoje pravo značenje, svoj pravi smisao. Tako isto sve ono što se u našem životu događa kada mi verujemo u Hrista, kada držimo njegovu reč, kada smo svesni kako nas Duh Božji vodi i šta nama Gospod naš Isus Hristos zapoveda. Onda ceo naš život dobija svoj smisao, svoju vrednost, svoj značaj. Mi znamo otkud smo došli, mi znamo kuda idemo. I vrlo je važno da znamo gdje se sada nalazimo, šta radimo i zašto to radimo. Šta je svrha toga? Ovdje kaže, njihova vera, vera vernih, vera učenika u Rimu glasi se po svemu svetu. Kada Pavle kaže da on zahvaljuje njima, zahvaljuje Bogu kroz Hrista za njihovu veru, onda možemo zaključiti da je to svjedočanstvo, taj glas koji se širio po svetu iz Rima o veri vernih hrišćana u Rimu. da je to bilo dobro svjedočanstvo. Da je to bilo jedno korisno svjedočanstvo. Pavle je zahvalan za to. Ali on nije laskav Rimljanima. Ali on je na izvestan način pohvalan. Kad mi pišemo nekom pismo, ili kad s nekim hoćemo da razgovaramo, ili pretpostavimo da neki put nismo zadovoljni onim promjenama i događajima koje vidimo u životu svojih bližnjih ili onih koji su saradnici u veri Hristovoj. Mogli bismo ovaj stih pročitati i to bi nam pomoglo da o drugima, pa i o sebi, mislimo i razgledamo na takav način koji bi nam omogućio da budemo zahvalni Gospodu za ono što smo kroz Hrista primili. Jer šta je namjera i želja našeg neprijatelja? Da mi nemamo to zadovoljstvo u zajednici Hristovoj jedan u drugome. Njegova namjera i želja je da mi budemo spremni da kritikujemo, da osudimo, da budemo spremni na nezadovoljstvo. Sjećamo se kako je u knjizi Jastiri onaj Aman Agagejac ili Makedonac, grčki Makedonac, kako je on kazao njegovim prijateljima i njegovoj supruzi, njegovim rođacima, i kazao je: car Asvir dao mi je takve počasti, pa čak i carica Jastira nikog nije pozvala na svečanost, na obed jedan, osim cara i mene. Ali sve to meni ne vredi ništa dokle vidim onoga Mardokeja, onog judejca tamo, kako neće da se predamnom pokloni. Zašto taj Amen nije kazao: pa dobro, svi drugi se klanjaju kako je car naredio, ako taj jedan se ne klanja, pa nek mu bude. Zašto je sad to jedno bilo najteže i strašnije i veće od svega i sve drugo nije imalo vrednosti? To su namjere i osjećanja duha tame, duha pakosti, zavist, osveta, gorčina, zla želja. Ima tu i lakomstva, ima tu svakog zla. A kada osjećamo izvjesno nezadovoljstvo, kad vidimo da u životu nekog od naših bližnjih se ne ostvaruje ono što sam ja očekivao, što sam ja želeo, onda je potrebno da se setimo koliko ima stvari za koje možemo Bogu zahvaljivati, za tog brata, tu sestru, tog prijatelja, prijateljicu, tog rođaka ili rođaku, starog ili mladog. Mnogo ima toga što nam je Gospod podario za koje možemo biti zahvalni Bogu. Ovdje Pavle kaže: on je zahvalan Gospodu. Ako mi sa zahvalnošću susrećemo jedan drugoga, to je izraz Hristove ljubavi. Onda dalje on kaže: Bog mi je svedok kojem služim svojim duhom svojim u evanđelju Sina njegova, da se ja vas opominjem bez prestanka u svojim molitvama Bogu, da bi mi kad Božja volja pomogla da dođem k vama. On je želeo da ih vidi, on je želeo da se s njima sastane, on je želeo da provede s njima vreme u utvrđivanju u nauci Hristovoj. Želeo je da sa njima licem k licu u njihovoj sredini da deli to svjedočanstvo istine i otkrivenja Božjih, tu nauku vere u Hrista. I onda kaže da je on se molio Bogu, sećao se njih u svojim molitvama i želeo je, i u tim molitvama je on to iznosio, ja verujem, da bi mu volja Božja pomogla da dostigne, da dođe u Rim, da se s njima sastane. Jer želim da vas vidim i da s vama podelim duhovne darove za vaše utvrđenje i da se s vama zajedno utešim tom našom zajedničkom verom u Hrista. I onda u 13. stihu opet piše nešto što mislim da može da nas zadrži za trenutak ili navede da malo više o tome razmišljamo. Neću vam zatajati, braćo, ovo nije tajna, i to hoće sa učenicima da podeli, da je mnogo puta želeo da dođe u Rim i bio je zadržan do tog trenutka, evo piše poslanicu, još nije uspeo, još mu nije bilo to podareno da se nađe u Rimu sa njima zajedno i da među njima ima jedan duhovni plod kao što je imao među drugim neznabošcima. Da li je to bila dobra želja? Da li je ta želja i to osjećanje bilo od duha gospodnjega? Ja verujem da jeste. Pavle to ne iznosi ovdje kao jedno priznanje svoje krivice, nego kao jedno svjedočanstvo zajednice u Hristu, ljubavi Hristove prema učenicima Hristovim. Zašto je onda bio zadržan? Jer taj duh Božji koji je stavio takvu želju i takvu nameru u srce i um apostola Pavla nije imao moći da to ostvari, o jest, imao je moći da ostvari još mnogo više. Šta je Pavla sprečavalo do ovog trenutka da nije mogao stići u Rim? Pa mi možemo o tome razmišljati. Mi možemo pokušati da zaključimo, a možemo zaključiti i to da nama to nije baš tako jako važno. Kad pogledamo u druga pisma, Josif, na primjer, to je prvo što mi došlo na um u ovom trenutku, Josif je bio određen da bude izbavitelj svoga naroda, da bude, moglo bi se kazati, Josif je bio unapred određen, on je te snove o tome da su snopovi njegove braće se klanjali njegovom snopu u vrijeme žetve. On je te snove imao još dok je bio mladić, tako reći dete, još ne dorastao, još nije bio uzrastu, da kažem tako. I to je bilo još ono vrijeme njemu objavljeno ili objavljeno njegovom ocu Jakovu, Izraelju. Kad se to ispunilo? Posle mnogo godina zatvora, posle mnogo godina robovanja, posle mnogo godina nevolja, tereta, žalosti. Zašto je to bilo tako? Gospod je tako odredio da to školovanje, pripremanje izbavitelja svoga naroda bude kroz te nevolje, kroz te teškoće. I kad čitamo tu istoriju Josifu, možemo da vidimo da tamo piše vrlo često, Gospod beše s njim. Josif iz jedne nevolje u drugu nevolju pada, bez njegove krivice, bez njegove zasluge. I Gospod beše s njim. I zaista Gospod beše s njim. I sa Pavlom, kad je bio zadržan i nije mogao da ostvari ono što je tako mnogo želeo i za čega se molio Bogu dugo vremena, Gospod je bio sa njim. Gospod je taj koji nam daje dobre želje i dobre namere, ali on je tako isto taj koji odredi vreme kad ćemo mi za te želje i za te namere biti spremni i na koji način će se to ostvariti. Kad verujemo u Evanđelje Hristovo, kad verujemo u Hrista, Sina Božjega i Spasitelja naših duša, kad verujemo u Gospoda Isusa Hrista, gospodara i vlasnika našeg srca i uma, tela i duše, sve dobija svoje mjesto i svoj smisao. I u svemu tome možemo osjećati tu blagodat Božiju, tu utehu od gospodnjeg duha i taj mir koji nam Otac daje usred svega nemira i sve nevolje, borbe pa i muke ovdje na zemlji. Pavle apostol piše u 14. stihu, dužan sam i Grcima i divljacima i mudrima i nerazumnima. Pisati ovako nešto učenicima u Rimu, glavnom gradu, najvećem i najglavnijem gradu u celom svetu takozvanom, bar su oni tako mislili, verovali, koliko se može zaključiti, iz nekih podataka, Rim je bio prestonica Rimske imperije, moćno jedno carstvo, i na vrhu toga, na vrhu te moći nalazi se Rim, prestonica sveta. Čak tako su govorili, svi putevi vode u Rim. Malo su oni znali da će doći vreme kad će od tog Rima ostati ruševine. Ali dobro, u to vreme je bila prestonica. Onima koji su živjeli u prestonici, Pavle piše, dužan sam i Grcima i divljacima, i mudrima i nerazumnima. I u tom okviru, u tom broju Grka i divljaka, mudrih i nerazumnih, nalaze se i Rimljani. Zato od moje strane gotov sam, spreman sam, voljan sam i vama u Rimu propovedati evanđelje. Šta je Pavle ovdje učinio? Šta je volja gospodnja? Pre nego što će stići u Rim, pre nego što će moći njima da propoveda, kojemu sad u ovo vreme nije moguće, da učini ono što je moguće, da napiše jednu poslanicu, napiše jedno pismo. I mi tako, ako smo u molitvi i želimo da nam Gospod podari priliku i mogućnost da učinimo ono što je njegova volja, učinimo ono što je njegova volja prema našim mogućnostima. Na drugim mestima gdje je Pavle išao da propoveda, nije on mogao njima pisati poslanice kada oni nisu znali za veru u Hrista ili nisu znali evanđelje Hristovo. On je išao tamo, propovedao, učio njih, neki su se obratili, drugi su se obratili kroz ove prve koji su se obratili i tako dalje. Kasnije, možda posle izvesnog broja godina, on je njima pisao poslanice. Ovdje je obrnut slučaj, on još nikad nije bio u Rimu, on nije tamo prvo propovedao evanđelje, nego pre nego što je ikad stigao u Rim, on piše njima poslanicu. Ali on osjeća da je dužan, dužan je da učini sve ono što mu je moguće. I kaže, zato od moje strane gotov sam i vama u Rimu propovedati evanđelje. Ne stidim se evanđelja Hristova, ne ustručavam se, ne bojim se da ga objavim. To je sila Božja na spasenje svakome koji veruje, a najpre Jevreju i Grku. Najpre onima koji su već imali nešto poznanja te reči Božje i onima koji su imali mogućnosti da razumu, koji imaju nekakvu drugu veru ili religiju, ali znaju da postoji vera u Boga Izraeljevog i znaju da postoje sveta pisma i znaju da se ta sveta pisma razlikuju od njihovih legendi, njihovih predanja, njihovih priča i pripovedaka od starina. Šta to znači? Apostol Pavle će da propoveda svima, kogod hoće da čuje. I on će da piše onima koji mogu to da čitaju i da razumu. On neće nikoga odbaciti. Neće kazati, ah, taj je suviše neprosvećen, taj je suviše neobrazovan. Ne vredi njemu da propovedam evanđelje Hristovo. Ili, ovome ne smijem ni početi da propovedam, on zna tako mnogo, on je školovan, on je mudar, on je naučen. No, niko nije izostavljen. Svakome, kome god Pavle ima prilike da propoveda, on hoće da propoveda. I kaže da u tom evanđelju Hristovom pokazuje se sila Božja na spasenje svakom koji veruje. U njemu se javlja pravda Božja iz vere u veru. Kao što je napisano, pravednik će od vere živ biti. Šta sad znači ta reč iz vere u veru? U tom evanđelju Hristovom objavljuje se pravda Božja iz vere u veru. Oni koji su verovali evanđelje Hristovo od starih vremena, Oni koji su verovali to evanđelje Hristovo koje je Bog objavio praocu Abrahamu. Koji su verovali evanđelje Hristovo koje se otkriva kroz zakon u nekim delovima zakona. Koji su verovali evanđelje Hristovo koje je najavljeno i objavljeno preko proroka, kad je došlo to evanđelje i kad su shvatili i razumeli da je Gospod Isus Hristos Sin Boži i Spasitelj roda čovječega, oni su to verovali i ta vera njihova prethodna, ukoliko je bila čista i utemeljena na pismu, nije se protivila ovoj veri ili verovanju u Hrista. Naprotiv, kao što sam već napred spomenuo, kad je Pavle poverovao u Hrista, celo sveto pismo je postalo sveto pismo. I sve je bilo jedna složena, jedinstvena reč Božija.
Tako onaj koji hoće da veruje, koji se oslobodio želje da ne veruje, koji se oslobodio te odbojnosti, neprijateljstva prema reči Božijoj, kad čita reč Božiju, kad razgleda ili kad sluša dobro izlaganje i razgledanje reči Božije, njegova vera se unapređuje i on osjeća kako to sve se sliva u jednu složnu, saglasnu celinu, cela reč Božija. A onaj koji u sebi ima protivljenje, koji stalno traži nešto nasuprot reči Božije, koji osjeća u sebi ono neprijateljstvo i on čuva, gaji to neprijateljstvo, on nalazi sve više neprijateljstva. Ja se sjećam još davno kad sam odlazio u bolnice, odlazio u staračke domove i na jednom mjestu sam naišao na jednu stariju ženu koja je ležala u njenom krevetu, stisnutih usana, stisnutih očiju i stisnutih pesnica, nepomično ležala tako danima, niski ni reči da razgovara, ni hranu neće da primi. I tamo su se baš u to vreme kad sam ja bio da u posjeti da govorim tim bolesnicima i starcima, staricama, nalazile su se tamo u posjeti dve ćerke te žene o kojoj sam govorio, i one su mene molile ako mogu da idem tamo da se molim Bogu za nju, da se ona otpusti, da hoće da razgovara sa svima.
Ne sjećam se tačno, mislim da je njeno ime bilo Rut ili Ruta. I ja uđem u njenu sobu i uobičajenim pozdravom je pozdravim, a ona ništa ne reaguje. Ja priđem sasvim blizu kreveta i kažem: Ruta, kako si danas? Apsolutno nikakve reakcije. Ja sam učitelj vere, Dejan, došao sam da te posetim i da malo sa tobom razgovaram, šta bi ti želao da mi kažeš? Ne miče se, ako se nije još više stisnula. I šta da radim, ja počnem jedno pojanje, sasvim tiho, i ne sjećam se tačno koje je to pojanje: Gospodje ljubav, on me izbavlja, Gospodje ljubav, on me ljubi. I počnem sasvim tiho i onda malo glasnije i malo glasnije i još glasnije i onda sasvim onako komotno, ali bez mnogo napora, sa lakoćom to pojanje Gospodje ljubav. Nema suviše visoke ni suviše niske note za mene i reči se dobro uklapaju, jednostavne su reči, uklapaju se u note, a jednostavne za razumevanje. I posle drugog ili trećeg stiha baba Ruta otvori oči i gleda u moje lice, pokušava da me pročita. Ja gledam u nju i onako sasvim dobrodušno se smešim i pojim dalje, mislim popustit će baka. I kad sam ja završio jedan stih, ja ništa ne govorim njoj, neka ona nešto kaže. I ona progovori, kaže: ja bih voleo da mogu tako da pojim. I tako sam ja malo sa njom razgovarao i onda je ona počela da izliva. To je bio vulkan. Sve njene, njeno negodovanje, sve njene nevolje, sve njene teškoće, svu njenu mržnju i ogorčenje zbog njenog života koji je tako mizeran, nezadovoljavajući. Koliko je mizeran zato što je ona stara i raslabljena telesno, još mnogo više mizeran život zbog toga što ona mrzi sve i zavidna je svima i ljuta je, srdita, ogorčena na ceo svet. I onda ja njoj počnem da govorim, pa da, ali vidiš, sin Boži kad je bio na zemlji, on nije imao samo zadovoljstvo, samo radosti, on je trpeo, on je podnosio, on je jako mnogo nevolje imao. Njega su mrzeli, nikoga nije voleo i oni koji su ga volili jako brzo su se predomislili i otišli na... Ali to je sve bilo sa određenim razlogom, to je imalo svoj cilj, jedno ostvarenje je bilo pred njim i on je išao u tom pravcu, nije se toliko osvrtao i zadržavao na to šta je pretrpeo juče i prekjuče, nego gledao je na ono što je pred njim, šta treba da izdrži danas i kroz to da prođe sa uspehom. To je sve bilo deo te namere da nebeski otac pošalje nama svog jedinorodnog sina, da on pretrpi za nas ono što smo mi zaslužili i da nas iskupi od večne smrti. I ona prasne u tom trenutku, ja ne mogu to da razumem, ja nikad ne bi to uradila da ja mog dobrog sina dam za te pokvarene grešnike. I jeste to nerazumljivo, ali zašto to nju muči? Ona je protivna, što god Bogu radi, ona je nezadovoljna, ona mrzi tog Boga. I ako neko to shvati, onda treba da se moli Bogu, jer nema druge pomoći, ne može niko im ništa da mu pomogne, samo taj isti Bog koga on mrzi. Treba da se moli Bogu da prizna i da kaže, ja te mrzim, ne mogu da te podnesem ili neću da čujem o tebi, ali budem milostiv i isceli me, izleči me, izbavi me od moje pokvarenosti. I Bog će to učiniti i on će pomoći, jer on je svemoguć i voljan je i dao nam je obećanje, ko dolazi k meni neću ga isterati napolje. Tako se javlja pravda Božja iz vere u veru. I kako mi to znamo i kako mi to vidimo? Po tome što će pravednik od vere živ biti. Ako neko veruje, a ne može da živi po toj veri, on još ne veruje. To je više neverovanje nego verovanje. A ovdje kaže da je u 16. stihu da je sila Božja, ta reč Božja, to je evanđelje Hristovo, to je sila Božja na spasenje svakome koji veruje, a najprije Jevreju i Grku. U 17. stihu kaže pravednik će od vere živ biti, ne govori više o Jevrejima i Grcima. I onda u 18. stihu kaže otkriva se gnjev Božji sa neba na svaku bezbožnost i nepravdu ljudi koji drže istinu nepravdi. Više ne govori o Jevrejima i Grcima. Zašto je to spomenuto u 16. stihu? Ne da istakne Jevreje i Grke. Istorijski se tako događalo. Prva je reč Božja dana Jevrejima. Potom oni koji su razumeli, naučili nešto o toj reči Božje su Grci, koji su znali čitati, znali pisati, znali su neki red i redosled u njihovoj civilizaciji. I zašto je nama to potrebno da to znamo? Da kad vidimo nekoga ispred sebe, da ga ne odbacujemo, da mu ne zavidimo, nego da prihvatimo ono što može i nama pomoći da idemo napred u životu vere. A u 18. stihu kaže, kao što sam spomenuo, je se otkriva gnjev Boži s neba na svaku bezbožnost i nepravdu ljudi koji drže istinu u nepravdi. Zašto se otkriva gnjev Boži? Ono što se može doznati za Boga poznato je svim ljudima. Bog im je otkrio. Ono što se ne može vidjeti, telesnim očima se ne može vidjeti. Nije niko vidio Boga kako stvara ceo svet. Niko od nas nije vidio Boga kako je načinio čovjeka od zemlje. Ali ono što mi ne možemo da vidimo, od postanja sveta, od starine, ono što se davno događalo, može se poznati i videti na stvorenjima. Šta je to što se može videti na stvorenjima? Njegova večna sila, njegovo božanstvo, da niko nema izgovora. Šta se to znači? Pa kad vidiš čovjeka koji je tako divno stvoren, jedna ćelija, nevidljiva ćelija ljudskog tela, mikroskopski tek vidljiva ćelija ljudskog tela je složenija, sposobnije načinjena mašina nego svi instrumenti, najsavršeniji instrumenti koje je čovjek načinio. Ništa nije tako savršeno kao jedna ćelija koja ima ta svojstva da radi, da diše, da troši kiseonik, da raste, da se razmnožava. I kad to vidimo, kako možemo da ne verujemo da postoji stvoritelj koji je svojom premudrošću i svojom silnom moći to načinio? Kako može bilo ko da zamisli u zdravom razumu, sad problem je u tome što nijedan grešnik nema zdravi razum, u zdravim razumom niko ne bi mogao zamisliti da nešto postane samo od sebe. Čak i oni zlikovci koji se zovu naučnici, koji to tvrde da je to sve postalo samo od sebe, i oni tvrde da ništa ne može da postane samo od sebe. Besmislica. I ako bismo želeli istinu Božiju i njemu pokorni bili voljni da tvorimo ono što je njegova volja, ono što nam je već poznato, novo otkrivenje i novo poznanje bilo bi za nas sasvim jednostavno, ništa nam ne bi bilo neshvatljivo, jer reč Božja je živa istina. Jer nekom neshvatljivo kad se nalazi u mračnoj sobi i uključi osvetljenje i jedan puta sve vidi, jer mu to neshvatljivo, pa kako ja sad sve vidim, otkud ja mogu sve da vidim? Nikom to nije neshvatljivo. Svetlost, jasnost, mudrost, to je vrlo shvatljivo i prihvatljivo onima koji to žele. Gledam ponovo u taj 20. stih. Je što se na Bogu ne može videti, ono što mi ne vidimo telesnim očima, od postanja sveta moglo se poznati i videti na stvorenjima, na svemu onome što je stvoreno, ne samo živim stvorenjima, nego u celoj prirodi. Vidi se njegova večna sila i božanstvo. Otkriva se, pokazuje se da sve ono što je stvoreno ima stvoritelja. Ujedno sa tim otkrivenjem dolazi i određena obaveza, određena dužnost. Kad imamo neko znanje, kad prepoznajemo tu silu Božju, njegovu moć, onda imamo i obavezu da zagledamo u to ozbiljnije i da se više upoznamo sa time, da tražimo ono što je njegova volja i to da činimo, to da sprovodimo u svome životu. Šta je pravac i kretanje svakog ljudskog društva, svake civilizacije od početka, od vremena potopa pa do današnjeg dana, ili ako hoćemo da pogledamo još pre potopa, od vremena Abela i Kajina, šta se događa u ljudskom društvu? Greh koji je u početku manji ili manje izražen umnožava se, a istina Gospodnja koju bi ljudi trebali da uzmu i da zagledaju to i da to otkrivaju, da se time zanimaju i da u tome napreduju, ta istina je zapostavljena. I to se događa od početka, događalo se od vremena Abela i Kajina do potopa, događalo se od potopa do razvitka prvih civilizacija, i onda od vremena kada je narod Izrailjev postao narod Izrailjev, izašao iz Misira kroz pustinju, i onda od osnivanja tog carstva Izrailjevog, ili da kažem tako, od vremena kada je Saul postavljen za cara pa do kraja njegove vladavine, pokazuje se to isto, do kraja njegove vlasti car Saul odlazi kod vračare, umjesto da istrajno i uporno traži šta je reč Božja. On reč Božju nije mogao odmah naći, nije mogao odmah razumjeti ni primiti glas od Gospoda. Zašto? Zato što je svoj život zanemario, zato što je dugo vremena išao nasuprot Božjoj volji. E sad kad je došlo vrijeme da se to pokaže i da se vidi, on nije bio istrajan da traži ono što je Božja volja, nego je kazao, ja moram da znam sa šta treba da radim, ako Bog neće da mi kaže na moj prvi zahtev, onda ja idem kod vračara, onda đavo nek mi kaže. I naravno, onaj koji nije celim srcem tražio istinu Gospodnju, taj brzo prihvatio Sotoninu laž i to ga je koštalo njegovog života i njegove večne budućnosti. U tim svojim stramputicama, u tom svom pogrešnom pravcu, ljudi pokušavaju da dokažu drugima da su oni mudri. Zašto je potrebno dokažu drugima? Jer oni sami u sebi znaju da nisu. Kad poznaše Boga, ne proslaviše ga kao Boga, nisu nastavili u tome pravcu, nisu tražili da to svoje znanje o Bogu prodube i svoju vezu sa Bogom da učvrste. Kaže, nisu bili zahvalni za ono što je Bog njima učinio, nego su u svojim mislima bili zaludni, glupi, grešni i potamne nerazumno srce njihovo. Šta to znači potamni nerazumno srce njihovo? To osnovno znanje koje čovjek ima u sebi o Božjoj prirodi, o Božjoj stvaralačkoj moći, to je izvesna svetlost, izvesno vidjelo koje obasjava srce i um čovjeka. Kad se čovjek okrene nasuprot tome, kad se okrene za grehom, kad pokušava sebe da istakne i da ne zna, pokušava da ne zna za Boga, onda on to svetlo u sebi gasi ili od tog svetla se udaljava i njegovo srce postaje sve tamnije i tamnije. Bezumlje čovječije je u tome što želi da se pokaže mudar umjesto da traži mudrost. Pretvorili su slavu večnoga Boga u obličje smrtnoga čovjeka. Šta to znači? Posle potopa ljudi su postepeno sve više i više stvarali sebi bogove. Ko je to stvarao? Ko je to izmišljao? Pa uglavnom oni koji su htjeli da sprovedu neku svoju vlast na zemlji. Narodu treba da nešto da veruje. Oni treba da imaju nešto, neke proslave, treba da imaju neke radosti, nekog zadovoljstva. A mi ćemo to koji smo na vlasti i koji vodimo, bilo da je to jedan čovjek ili grupa ljudi, zavisi koliko je to ljudsko društvo nad kojim je ta vlast postavljena, uspostavljena. Mi ćemo onda gledati da to uredimo tako da njihovo vjerovanje i njihovo zadovoljstvo, da ih to što više podredi nama, da budu što više pod našom vlašću. I onda su napravili bogove. Bogovi su bili kao ljudi. Zašto? Zato da bi ljudi koji su na vlasti mogli biti kao bogovi. Pretvorili su slavu večnoga Boga u obličje smrtnoga čovjeka. I sad kad to nije bilo dovoljno, onda je potrebno da ima i neki bog ptica i neki bog četvronožnih životinja. I tako su stvarali nove i nove idole, sve u nameri da ne sagledaju tu jednu pravu istinu, da je jedan Bog koji je stvorio sve. Zato ih predade Bog u željama njihovih srca u nečistotu, da se pogane telesa njihova među njima samima. Kako ih je Bog predao u nečistotu? Jesu oni vikali, Bože, daj nam čistotu, mi hoćemo da živimo pobožnim životom, a Bog je kazao, ne možete, ja vam dajem nečistotu, ni u kom slučaju. Oni su se otimali od Boga i otimali se da greše, da žive u tom grešnom životu i Bog ih je predao, otpustio ih je, ostavio ih je da idu u tom pravcu koji su oni izabrali. Šta kaže ovdje? Da su se poganila tela njihova među njima samima. Nije bilo potrebno da imaju neprijatelje s polja, dovoljno je bilo da ono neprijateljstvo koje su oni sami sebi izabrali, koje su oni mislili da je prijateljstvo, da to nadvlada. Pa što da kažem, u današnjem svijetu, današnjoj civilizaciji, od vremena Sigmund Freuda, od vremena Karl Marxa i Engelsa, od vremena kada su ljudi postali u zapadnom svijetu bogati industrijalci, kapitalisti i tako dalje, pa do današnjeg dana vidimo to isto. Prvo su kazali da to je prirodno da čovjek je pokvaren, samo oni nisu kazali pokvaren, nego da ima ta osjećanja. On na taj način nalazi svrhu svoga života. Čovjek treba da bude slobodan. Ako želi da greši, neka greši. Ne treba niko da mu to zabranjuje, niko da mu to sprečava. To je sasvim prirodno. Ne treba da se osjeća kriv. To su okolnosti donele. I čovjek je sam po sebi dobar. To što on želi, ne želi on ništa loše. To je sve u redu. I šta su na taj način dobili? Sefeles. Šta su na taj način dobili? Komunizam, krvoproliće. Šta su na taj način ostvarili? Pokvarenost do današnjeg dana. I to ide sve gore i gore i gore, i to se sad širi po celome svetu. Ogromna masa ljudi umire od zaraznih bolesti koje nastaju od nemoralnog, pokvarenog života. I dalje ti koji su to širili, koji su na taj način učili druge, i dalje uče to isto i neće da priznaju, hej, mi smo pogrešili, mi smo dobro izabrali, pokvarnost je štetna i loša, je to ne valja, to nas treba čuvati, treba živjeti u onim okvirima koje nam je Bog odredio kad nas je stvorio tu na zemlji. Ne, oni i dalje traže da se što veća sloboda odobri onima koji napreduju u tom bezakonju, i drugi ljudi koji rade svakodnevno i trude se i bore se da ostvare nešto za svoj život i život svoje porodice, treba da plaćaju ovim bezakonicima da se oni leče i da što duže mogu nastaviti život u svom grehu, u svom bezakonju. To je unutrašnje raspadanje jedne civilizacije. Bog ima moć i on može da to spreči. On može da dopusti da ogromna masa ljudi pomru i da ostanu da žive oni koji će tražiti ono što je bolje. Šta će se onda dogoditi ti koji su tražili što je bolje, kada su jednom oslobođeni prisustva onih koji žive u grehu i u bezakonju u najvećoj meri? Oni popunjavaju to mesto. Zašto? Ta pokvarenost je u umovima, u srcima čovjeka, i čovjek nema snagu ni moć ni želju da se odupre iskušenjima duha tame, duha zloga. I zato to ide na taj način kao što je ovdje napisano. Pretvorili su istinu Božju u laž. Kako su oni pretvorili istinu Božju u laž? Nisu vjerovali ono što je Bog njima dao, a proglasili su ono što je laž da je to Božja istina. Na kraju 25. stiha piše: iako su ljudi bili tako pokvareni, iako je njima bilo važnije ovo trenutno zadovoljstvo, ne znam da li je to zadovoljstvo, jer u svakoj toj pokvarenosti ostaje jedno veliko nezadovoljstvo, jedno veliko razočarenje, ali iako su ljudi bili tako pokvareni i toliko obuzeti željom da rade ono što je zlo, na suprot svemu tome Tvorac sve vasiljene ostaje blagosloven za navek. Amin. Šta znači? Niko ne može narušiti svetost Božju. Je, oni su pretvorili istinu Božju laž i svoju laž u Božju istinu, ali to je samo u njihovom zamračenom umu i zamračenom srcu. Pred Bogom ostaje večna istina, samo je jedan Bog i samo jedan spasitelj celog sveta. Zašto se takve promjene, takvo otpadništvo, takvo raspadanje uma i savesti čovječanstva događa u svetu? Zato što se to isto događa u mnogim pojedincima. i ti mnogi pojedinci sačinjavaju izvesnu grupu, izvesno jezgro pokvarenosti koji ide napred i vuče za sobom ostale. Ljudi mogu da misle u početku ili u ranijem stepenu svoje pokvarenosti da je to u redu, da tu nema nešto tako loše, pa isprobavaju šta im se sviđa. Ako neko je moralno pokvaren, pa šta on može, eto tako je stvoren. I na taj način bacaju krivicu i optužbu za svoje bezakonje na onoga koji ih je stvorio. I neće da misle da taj koji ih je stvorio, on im je dao i reči istine. I sama priroda ih upućuje na to šta je dobro i šta je ispravno da se radi. Kad god čovjek odbacuje Božju istinu, on upada dublje u blato sobstvenih laži i sobstvene prevare. Ja kažem sobstvene, zašto? Zato što onaj koji se opredelio da živi u grehu i svetu, on se udružio sa Satanom i sve ono što je neprijateljsko, đavolsko, sve ono što je prokleto, uzima sebi kao svoje i u tome hoće da se osjeća kao kod svoje kuće. Ljudi mogu da misle da je to bezazlena stvar. Imaju oni prava da žive na pokvaren način. Niko nema prava da kontroliše šta se događa u njegovoj spavaćoj sobi. Niko nema prava da ga prati kad on ide tamo u prirodu da uživa u svome bezakonju. To su njihove reči. Ali sljedeće reči koje ovdje nalazimo, napisano 26. stiha nadalje, ukazuju na jednu nepobitnu istinu koja se potvrdila kroz istoriju čovječanstva mnogo, mnogo puta i potvrđuje se i danas u današnje vreme. A to je da kad mi odbacujemo Božju istinu, mi odbacujemo njegovu zaštitu, mi odbacujemo i njegovu pomoć. Ovdje piše, zato ih predade Bogu sramne slasti. Kad je Gospod zadržao od tih pokvarenih ljudi ono što su oni odbijali da prime, onda im je ostalo ono za čega su se borili i šta su želeli. Njihove žene ostaviše, pretvoriše putno upotrebljavanje u besputno. To je posljednji stepen ili od posljednjih stepena pokvarenosti. Ljudi ostaviše putno upotrebljavanje ženskoga roda i raspališe se željama svojim jedan na drugoga. I ljudi s ljudima činjahu sram i platu koja je potrebna za prevaru njihovu primahu na sebi. I kao što nisu želeli da poznaju Boga, Bog ih je predao u pokvaren um da čine što ne valja, da budu napunjeni svake nepravde, moralne pokvarenosti, zlobe, lakomislenosti, sebičnosti, lakomstva, pakosti, puni zavisti, ubistva, svađe, lukavstva, zloćudnosti, šaptači, opadači, mrzitelji Boga, nasilnici, oni koji sebe hvale i ponose se svojim glupostima, čiji razum je onesposobljen da misli što je dobro, nego može samo da izmišlja ono što je zlo. I ono što je najbliže i najrođenije čovjeku, i to postaje tuđe i mrze jedni druge. U današnje vreme često puta čujemo, na engleskom kažu generation gap ili raslojavanje, rastojanje između naraštaja, stariji naraštaj, roditelji i mlađi naraštaj, deca njihova ne mogu nikako da se slože ni da se razumu. Zašto? Jednostavno oni mrze jedni druge. U svojoj pokvarnosti došli su dotle da svaki mrzi svakoga. Nerazumni su, ne mogu da shvate šta ih muči i šta je zlo njihovo, jer oni vole da čine to što je zlo. Nema verodostojnosti među ljudima. Svaki sumnja na svakoga i ne bez razloga. Ne znaju kako da budu ljubazni, znaju samo kako da budu grubi, da se podsmevaju, znaju da čine zlo jedan drugome, a ne znaju činiti dobro jedan drugome. I onda, kad čine jedni drugima zlo, ne mogu više da se pomire, ostaju tako zavađeni, posvađani. I kad vide jedan drugoga u nevolji, nemaju sažaljenja, nemaju milosti. A neki, koji su ti neki? Pa naročito oni koji vode. Znaju za pravdu Božiju, znaju šta je reč Božija i znaju da je zaslužena plata za takva dela i takav život večna smrt. Ne samo što oni čine to bezakonje, ne samo što traže zadovoljstva u nečistoti, u pokvarenosti kojoj više nemaju snage da se odupiru, nego oni sada aktivno, svesno se bore da to i dalje napreduje i potpomažu onima koji se nalaze u takvom iskušenju u kakvom su oni bili u početku. Šta to znači? Sile mraka, sile tame se zavukavaju, nagomilavaju kao nevreme, kao silna bura. Ovaj prikaz duhovnog, duševnog, moralnog raspadanja ljudskoga društva i pojedinaca svakoga koji je u to uključen u velikoj meri podsjeća na događaj o kome možemo čitati u Evanđelju po Mateju i na drugim mestima, ali u Evanđelju po Mateju u 8. glavi od 28. stiha kaže: kad je Gospod Isus Hristos došao u zemlju Gergesinsku, sretoše ga dva obesna ili besna izbezumljena čovjeka koji izlazi iz grobova tako zla da ne mogaše niko proći onim putem. Oni su bili opasni svakome ko bi se našao u njihovoj blizini. I gle, povikaše, kad su vidjeli Hrista, povikaše: šta imaš ti sa nama, Isuse, Sine Boži, zašto si došao ovamo pre vremena da mučiš nas? Zlom duhu, duhu tame, đavolu, Sotoni, je velika muka da se nađe samo u blizini našeg Spasitelja. Nedaleko od njih, ili dosta daleko od njih, bilo je jedno krdo svinja, veliko krdo. I đavoli su molili, govoreći: ako nas izgoniš napolje iz ovih ljudi, pošalji nas da idemo u krd svinja. A on im reče: idite. I oni izišavši, odavde su morali da iziđu, a tamo im ništa ne stoji na putu da tamo uđu. Otidoše u svinje i gle, navali sav krst brega u moru i potopiše se u vodi, a svinjari pobegoše. I došavši u grad, kazaše sve i za besne, i gle, sav grad izađe na susret Isusu i videvši ga, moliše da bi otišao iz njihovog kraja. Oni koji znaju šta je dobro i izbiraju ono što je zlo, nemaju snage i moći da se odupru nasrtajima, iskušenjima, prevarama duha pakosti. Oni su kao taj krv svinja koji mirno pase do onog trenutka kada duh tame u svojoj jarosti uđe među njih. I oni su se potopili i ljudsko društvo potapa se u greh i u bezakonje. I ako Bog ne bi postavio granice i ne bi zaustavio to, svo čovječanstvo bi otišlo u materijalnu, telesnu, fizičku propast. Oni bi uništili jedni druge. Dokle će to tako ići? Samo Bog zna. On je odredio meru i granice dokle će se morski valovi širiti prema obali. On je odredio meru i granice dokle će ići poplava pre nego što počne da se povlači. On je odredio granice obesti duha tame. Kada mi gledamo u sav taj užas i strahotu koja se nalazi u današnjem svetu, kada gledamo na hiljade, možda već i milione onih koji umiru od propasti koji su sami sebi stvorili, od bolesti koje su dobili zato što su živjeli nasuprot onim osnovnim telesnim i duhovnim pravilima koje svaki čovjek, čak i plemena onih divljaka od kojih su naši preci poticali, i oni su znali toliko reda i toliko razuma da treba se čuvaju od tih bezakonja i tih gadosti koje su donele današnjem vremenu toliko raspadanja, toliko propasti, toliko štete. Kad u sve to gledamo, to može da izgleda tako strašno da bi čovjek mogao izgubiti razum. Izgleda kao da je mrak nadvladao svetlost. Izgleda kao da se istina Božja potpuno ugasila i više nema ni milosti ni spasenja. Samo propast na sve strane. Međutim, taj posljednji deo 25. stiha ove glave ukazuje nam na jednu sjajnu i divnu istinu. Bog i istina Božja, tvorac i svedržitelj i spasitelj, ostaje blagosloven vavek. I on nama govori u 16. glavi Evanđelja po Mateju 24. stiha: ako ko hoće za mnom da ide, neka se odreče sebe i uzme krst svoj i ide za mnom. Jer ko hoće svoju dušu da sačuva, izgubit će je. Ako izgubi dušu svoju, mene radi, naći će je. Kakva je korist čovjeku ako sav svet dobije, a duši svoj naodi? Ili kakav će otkup dati čovjek za svoju dušu? Jer će doći sin čovječi u slavi oca svoga sa anđelima svojim, i tada će vratiti svakome po delima njegovim. Zaista vam kažem, oni koji se odreknu sebe, oni koji ostave se, oni koji idu za Hristom, zaista vam kažem, govori Gospod u 28. stihu, neki među ovima što stoje ovde neće okusiti smrti dok ne vide sina čovječega gde ide, u carstvu svome. Koji se odluči da ostavi greh i bezakonje, koji shvati da je istina i spasenje u Hristu, taj će ugledati pre svoje smrti dolazak Hrista kao cara večne slave. Taj će ugledati i osjetiti tu moć i silu koja spasava, koja izbavlja, koja vodi u videlo večnog života, u poznanje Božje istine. U sljedećoj glavi, drugoj glavi poslanice Rimljanima, ova poslanica se obraća drugoj grupi ljudi. Oni nisu u najvećoj pokvarenosti, oni ne vode u bezakonju, oni su na neki način verni, oni imaju neku vernost, oni znaju nešto iz pisma, iz reči Božije, i oni sebe pravdaju da su oni pravednici, da su oni bolji od drugih, pa jeste, oni greše ponekad, ali to čine tajno, ne toliko javno, i ne zahtevaju da greh i bezakonje postane ljudsko pravo i da bude pod zaštitom zakona i ljudskog društva, nego u tajnosti. Kad im je baš tako velika želja da nešto zgreše, oni to zgreše i to kriju od drugih, i onda gledaju na ove druge koji javno greše i žive u bezakonju, o kako su oni pokvarni, pa to je strašno i tako dalje. Takvima se sada obraća ova poslanica, ili upućena je na adresu onih. Znači, ova poslanica nije ostavila nikoga od ljudskoga društva nespomenutog ili neuključenog ili po strani od ove istine koja obasjava svakog čovjeka koji dolazi na svet, naročito one koji traže istinu. A neko može da kaže, ja verujem u Boga, ja se molim Bogu svako večer, ili neko opet svako jutro, ja držim to i to i to. Čoveče, kako si živeo do sada? Jesi li ubijao svoju nerođenu decu? Jesi li upropašćivao svoje zdravlje koje kakvim otrovima? Da li si se služio onim bezakonjem koje vlasti odobravaju? Kakav život ti imaš? A preko svega toga, kakvu vezu ti imaš sa onim za koga znaš da je tvoj stvoritelj i da je tvoj spasitelj? Da li ga odbavljaju?